halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
galab wanaagsan waa khamiis 21 bisha may sanadka 2018 idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidda nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada Nairobi oo ay maanta ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa kadib markii la sheegay inay soo baxday in la xaday lacag gaadhaysa $100 million.
dowladda Ethiopia iyo mucaaradka oo ka wada hadlaya in isbeddel lagu sameeyo sharciga ka dhanka ah argagixisada.
dadka barakacayaasha ah ee magaalada Baydhabo ku nool oo xaalad adag ku jira kadib markii guryihii cooshadaha ahaa ee ay ku jireen ay ku baabi'een roobabkii halkaasi ka da'ay.
Umud barakaca meelihii ay ku noolaan jireen waqti fog ay ka soo tageen hadda meelahan ay ku nool, wax daneeyey iyo wax hay-ad iyo wax maxaad ku nooshihiin iyo maxaad tihiin dhahaya ma jiro.
waxaan kaloon idiin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka horeyn doonaa warkii caalamka.
dowladda waddanka Baakistaan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayaan xiriirkooda ka dhexeeya iyaga iyo Maraykanka, arrintaasi oo keeni karta in Baakistaan ay xidho waddooyinka ay ciidamada Maraykanku isticmaalaan ee ay saanada iyo sahayda u marayaan dalka Afghanistan, jidadkaasi oo sii dhexmara Baakistaan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Baakistan ayaa hadalkan sheegay maalin uun ka hor xilli la filayo in urur caalamiyihii Baakistan ku daro liiska waddamada isha lagu hayo oo meelgeliya argagixisada, tuhunkaasi oo la filayo in xukuumadda madaxweyne Trump ay abuurtay. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha cusub ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan koonfurta qaaradda Asia, qorshahaasi oo lagu dhawaaqay bishii August si Baakistan loogu cadaadiyey inay xiriirka u jarto kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Maraykanka ee ka dagaalamaya waddanka Afghanistan. xukuumadda Islaamabaad waxay beenisay inay taageerto wax argagixiso ah, waxaana ay cadaadiska Maraykanka ku qeexday inuu yahay iskuday Baakistan lagu eedeynayo guuldarada caalamiga ah ee ka dhalatay dagaalka Afghanistan muddada dheer ka socda.
madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay wadahadallo la furato xoogagga dimuqraadiga Suuriya ee uu Maraykanka taageero, balse ay xoog kula wareegi doonto dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalkaasi. waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ah ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Asad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta iyo kurdiyiinta ee maamulo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga Suuriya. wuxuu cambaareeyey dowladda Maraykanka isaga oo yiri dowladda Suuriya waxaa waajib ka saaran xoreynta dhulkeeda, Ameerikaankuna waa inay baxaan. ciidamada Maraykanka ayaa saldhig militari ku leh dhinaca waqooyi bari ee Suuriya, gaar ahaan deegaanada ay maamulaan kurdiyiinta Suuriya, iyaga oo tababaro iyo taageeraba siiya maleeshiyaadka kurdishka ah. waxaa kale oo ay halkaasi ka fuliyeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku beegsadaan maleeshiyaadka xiriirka la leh Daacish ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq.
xogeeye arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa sheegay inuu kulan casha la yeeshay Kim Jong Chong oo ah gacanyaraha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka hor wadahadallada Khamiista qabsoomi doona oo ku aadan kulan la filayo in uu sii gogol xaaro inuu kulanka bisha soo socda dhexmari doona Kim Jong Un iyo Donald Trump. Pompeo ayaa bogiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay sawir uu salaamayo Kim Jong Cho iyo sawir kale oo muujinaya iyaga oo miis wada fadhiya oo cashaynaya goob u dhow xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. waxaana uu sheegay in cuntada ay cuneen ay ka mid ahayd hilib la solay, xasiid ama sabuul amaba iyo weliba jiis. Waxaana uu subaxnimadii Khamiistii Bamboyo sidoo kale Twitter-kiisa ku sheegay in suurtagal ay tahay in labada hoggaamiye kulanka dhexmaraya uu fursado waaweyn keeni karo kaasi oo lagu gaari karo ammaanka iyo dhaqaalaha dunida. Kim Yon ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyay ee ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka soo booqday muddo 18 sannadood. Labada mas-uul midkoodna warbaahinta si toos ah ulama hadal kulankaasi ku saabsanaa cashada iyo wada hadalka hordhaca.
Hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday in ay magaalada Qaza ee dhulka Falastiin u direyso koox dhaqaatiir dhinaca qalinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi. Hay-adda ICRC waxay sheegtay in khubaradan caafimaad ay u direyso Qaza ay xoogga saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhowaan ku dhaawacmay isku dhacyadii ka dhacay xadka Qaza iyo Israa'iil. Dhaqaatiirtan ayaa ka shaqayn doona Qaza muddo 6 bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay lanqeerta cas ee caalamiga ah. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 115 ruux oo Falastiiniyiin reer Qaza ah tan iyo bishii Maarj ee sanadkan, taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah. Israa'iil waxa ay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Xamaas. Rabshadihii ka jiray dhinaca xadka ayaa si hoos u dhacay arbacadii kadib markii ay saraakiisha Falastiin sheegeen in ay Israa'iil la gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay dhexdhexaadisay dowladda Masar. Israa'iil ma aysan xaqiijinin heshiiskaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aynu ku bilownay magaalada Nairobi, waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuq maasuqa Kenya kadib markii ay soo baxday in $100 million oo hantida dadweynaha la sheegay in la xaday. Shaqaale ka tirsan dowladda iyo ganacsata ayaana lagu eedeeyay in lacagtaasi ay qaateen. Warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
magaalada Nairobi, dadka dibadbaxa dhigaya ee ka caraysan malaayiin lacag ah oo la musuq maasuqay ayaa waxay socod ku mareen waddooyinka caasimadda, waxaana dadkan ay ka dibadbaxayaan musuq maasuqa iyo ku tagrifalidda hantida canshuur bixiyayaasha dalka Kenya, waxaana ay dalbanayaan in la maxkamadeeyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku caanbaxay musuq maasuqa hantida dadweynaha. maalmihii lasoo dhaafay, warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa aad u hadalhayay fadeexadda musuq maasuq lagu dhunsaday ayaa $80 million, taasoo lagu eedeeyey xubno ka tirsan NYS oo loo soo gaabiyo dhallinyarada adeega qaranka. kiiskaasi oo la geeyey maxkamadda dalka Kenya ayaa waxaa weli socota dhageysiga eedeysanayaasha lagu soo eedeeyey inay musuq maasuqa ku lug lahaayeen amaba ay lunsadeen hantidaasi, waxaana lagu wadaa in maxkamaddu ay arrintaasi ka soo saarto go'aan kama dambaysa toddobaadka dambe. garsooraha maxkamadda Douglas Ogati ayaa sheegay in 17 ka mid ah dadka la tuhmayo ee inay ku lug leeyihiin kiiskaasi aysan weli maxkamadda soo xaadirin, balse la filayo in maalinta Isniinta ah ay maxkamadda hor imaan doonaan. Cabdimaalik Cabdulaahi Ibraahim waa falanqeeye arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha, wuxuuna leeyahay arrimaha musuq maasuqa ee dalka Kenya waxay sii xoogeysteen xilliyadii lagu guda jiray doorashadii dalka ka dhacday ee lasoo dhaafay.
cabasho badan baa jirta, si aad arkaysan haddee mudaharaadyo fara badan baa dhacaya, laakiin de waxaanu kuu sheegayaa dalkan Kenya waad ogeydoo wuxuu hadda kasoo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay oo dil ka dhacay oo barakac uu ka dhacay. dabcan waxaan isleenahay marka dadkii wasaaradaha joogay ama systemka ka mid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinkaas socdeen.
Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Nairobi.
isla wararka Kenya ayaan ku jirnaaye, booliska iyo hay-adaha amniga ayaa shalay sheegay in maleeshii badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayaan deegaanada u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya, isla markaana ay qorsheynayaan inay usoo gudbaan dhinaca Kenya si ay weeraro halkaasi uga geystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Faarax Shirac ayaa warbixintan kasoo diray Gaarisa.
warbixinno is-xigxiga ahoy soo saarayeen ciidamada booliiska dalkani Kenya, sirdoonka dalkani ay quudinayeen ayaa waxay sheegayaan in kooxaha Al-Shabaab dalkani Kenya gudihiisa dhacdooyin kala duwan ay ka geysan karaan, dowladda ayaa dadka shacabka gobolkani ku dhaqan iyo gobolka xeebta uga digayso dhaqdhaqyadaasi kooxahaasi doonaya in dilal ay ka geystaan gudaha gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyiga bari iyo guud ahaan dalkani kenya in foojignaan laga muujiyo nuur cabdow ah falanqeeye ka faallooda arrimaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari iyo arrimaha insaanka ayaa qaba digniinaha iminka dowladdu ay ka soo saarayso kooxda al-shabaab ay sheegayso in qulqulatooyin ay ka geysan karaan gudaha gobolkani ama ay tahay mid aana ku cusbeen dhagaha muwaadiniinta kenyaanka balse su-aalo la iska weydiinayo ku hortag la-aanta waxaa keenay
intelligence kenya soo saaraan sirdoonka soo saarta ama bliis inay soo saarta wax cusuban maahan dhulka way nimankaas way ku jiraan dhanka soomaalina waa tugtay inkastoo xuduud dheer aan la nahay intay joogaan inta meel fog nagama jiraan
ka warbaahinta gudaha dalkani kenya ayaa lagu tusayay tiro ay dowladda dalkani kenya aaminsan tahay inay yihiin kuwa doonaya in qulqulatooyin ay ka geystaan sidoo kalena waxay dul dhigayeen lacago taasina waa midda inta badan dowladda dalkani kenya ay farta ugu fiiqayso in tiro badan oo muwaadiniin kenyaana gudaha dalkani kenya ay kusoo noqdeen qulqulatooyinna ay ka geysanayaan haatee cabdow iyo khubarada kale ee falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba tirada ugu badan ee gudaha dalkani kenya soo gelayo inay yihiin kuwa gudaha kusii sugan
marka lama wax cusuban oo hadda ku cusuban maaha maalin kasta dowladda kenya inay dhahda inta saas ayan darade maalinta oo loo sheegaa annaga hadda gaar ahaan mundeera kownka diyadrata intaasoo meelada lagu sheegay eriyada laleh xaggaas ay joogeen haddaba markiu taaraqa song markuu lamaay taara labaatan laba markaa bisha laba tuulo oo ka tirsan deegaanka mundeera kownti ee bariga mundeera mareysa la yira meel hareer hoose la yirahda iyo kamor ceela meel ku jirta ilaa iyo soddon adi labaatan iyo shan kilomitr mundeera ayaay qasteen
dowladda dalkani kenya ayaa mar walba qabta inay ka hortag ku sameynayso dhacdooyin kala duwan oo suurtagalnimada ka dhici karay gobolkani ayna fashilisay tiro fara badan oo doonaya in dalkani kenya weeraro ku soo qaadaan sidaasina waa sida uu ku doodayo charles owino afhayeenka ciidamada booliiska dalkani kenya balse nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in ka hortagga laamaha amniga dalkani kenya inuu yahay mid aad ooga yar sida dowladdu ay iminka qabto
hadii marmar qaar aad fiirisa waxaad leedahay dowladda ku jirtaba maxaa dadkii haddii la ogyahay meeshay joogaan oo cadadooda la ogyahay qayaastooda la ogyahay oo awooddooda la ogyahay wixii haystaana la ogyahay maxaa ku dhibaya ciidamada dowladda kenya inay la dagaasho dadkii toos ugu dagaasho dadkii magaalo kuma dhex juraan meel duuray degan yihiin hood ay degan yihiin
bishan rabadlaanka ayaa dowladdu waxay sidoo kale soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in xarakada al-shabaab tiro ka tirsan ay kasoo gudbeen xuduudda kenya iyo soomaaliya halka qaar kalena ay kasoo gudbeen kenta boni forest ayna doonayaan inay dhacdooyin ka geystaan xarumaha inta badan dadku ay isugu imaadaan oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka masiixiyiinta u cibaado tagaan maxamed faarax shire v o a garisa
haatana Ethiopia. Dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay isbeddel ku samayso qaybo ka mid a sharciga ka dhanka argagixisada waxaana haatan socda wadahadallo ay yeelanayaan dowladda iyo qaar ka tirsan mucaaradka. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrimahaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Isbahaysiga xukunka Itoobiya ayaa wadahadallo arbacadii la bilaabay kooxaha mucaaradka kaas oo isbeddello lagu samaynayo sharciyada ka dhanka argagixisada. kooxaha la socda xaaladda dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in sharcigaasi oo sannadkii 2009 la dhaqangeliyey uu ahaa mid si aan kala sooc lahayn loogu adeegsaday qof kasta oo dowladda ka soo horjeestay siyaasaddeeda. qodobada ku jira sharcigaasi waxaa ka mid ah in qof kasta oo daabaca warbixinno loo malaynayo in ay dhiirigelinayaan argagixisada uu la kulmi doono xabsi gaaraya ilaa iyo 20 sano. wadahadallada ayaa waxa ay daba socdeen kadib markii talaadadii la sii daayey hogaamiye mucaarad oo la yidhahdo Andega Jotisige kaasoo lagu xukumay dil iyadoo loo cuskaday sharcigaasi 2009 la meel mariyey markii lagu helay doorkii uu ku lahaa kooxdiisa mucaaradka Gidbo 7 taasoo dowladdu ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. warbaahinta Faana ee taageerta dowladda ayaa ku warantay in 14 xisbi siyaasadeed oo uu ku jiro xisbiga talada haya ee dalkaasi ay ka qayb qaadanayeen wadahadallada kuwaasoo isku raacay in isbedelo lagu sameeyo sharciyada, kaas oo aan ilaayo hadda si rasmiya loo shaacin midka uu yahay. Hay-adaha xuquuqda insaanka ayaa waxa ay sheegeen in sharciyadan ay awood u siinayso dowladda in ay maxkamadeyso wariyaasha baahiya dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada ka dhacay dalkaas, kooxaha mucaaradka ee hubaysan, iyo cid kasta oo loo arko in ay taageerto ama ay ka soo horjeedo nabadda. Itoobiya ayaa sii daysay kumanaan dibadbaxyaala tan iyo horraantii sanadkan ee January, taas oo daba socotay dibuqaabeen lagu sameynayo dowladda oo shaaca ka qaaday inay wax badan ka qabanayso arrimahaasi kadib markii qalalaasihii ay ka dhaceen dalkaasi muddo 3 sano ka hor. Dibadbaxyada ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii la shaaciyay qorshaha horumarinta magaalada Addis Ababa, taasoo dadka ka soo horjeedana ay sheegeen in ay sababtay in gobolka Oromada iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan ay u arkeen dadkaasi Oromada in lagu ballaarinayo oo laga qaadanayo. Dibadbaxyadaasi qalalaasihaasi waxa ay keeneen in uu iscasilo ra-iisul wasaarihii dalkaasi Xayla Maryam Dazalin bishii February inuu kasoo gudubnay, kaasoo lagu bedelay sarkaal hore oo ciidamada ka tirsanaa Abiy Axmed. Waxaana uu sheegay Abiy Axmed in uu sii wadi doono dibuqaabeynta dowladnimada. Talaadadii waxa ay dowladdu sidoo kale cafis u fadhisay hogaamiyihii kooxda Gimbo 7 ee Burhaanu Nega, kaasoo isaguna hore loogu xukumay dil.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobay warbixinay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay arrimaha dalkaasi Itoobiya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa sheegay in ay nolol adag ku jiraan kadib markii guryaha cooshadaha ahaa ee ay ku noolaayeen ay daadad qaadeen. Dadkan ayaa dalbanaya in dib loogu celiyo dhulkii ay ka soo qaxeen. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Catoosh.
Xaalado bini'aadannimo ayaa laga dareemayaa xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qaar ka mid a xerooyinka oo aan tagay waxaan indhahayga ku soo arkay aqallo ay deganaayeen barakacayaasha oo daadadka biyuhu ay qaadeen, waxayna dadka aqalladoodu ay baaba'een ii sheegeen inay seexdaan howlalka waxbarashada caruurta kaamuumka loogu talagalay. Maxamed Cabdulle Yuusuf oo ka mid a barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay in barakacayaasha la hilmaamay islamarkaana wax gurmada aysan helin tan iyo markii roobabku ay saameeyeen.
Dhibaatooyinka xeryaha ka jira aad iyo aad bay u ballaaran yihiin, wax la koobi kara maaha. Dhib oo anagu weliga anaga aan soo marin baa taagan oo maaragtay wax la arkay aan ahayn. Daryeel la-aan umud barakaca meelihii ay ku noolaan jireen waqti fog ay kasoo tageen oo hadda meelahan ay ku nool wax daneeyey iyo wax hay-ad iyo wax maxaad ku nooshihiin iyo maxaad tihiin dhahaya ma jiro.
Sharaxaad naga sii sida ay u nool yihiin dadka barakacayaasha.
Sida barakacayaasha dadka siday u nool yihiin, waxay soo gurtaan xaaba koblo wax noocaasay ku nool yihiin. Wax kale oo nin wax siinaayo ma jiraan. Noloshooda aad iyo aad bay u hoosaysaa, wax la sheegi kara male. Naagta kaamanka dhexdooda ku dhalaysaa wax daawo siinaayo male. Biyo ma jiro, kaan biyo haysto laguma arkaayo. Kulligoodii wax biyo la siin jiray oo dhan waa laga gooyey. Biyo ma jiraan, baad ma jiro, wax jira malaha. Marka waxa waaye kii nool saasuu ku nool yahay, kan kale wax soo tuugsaday buu ku nool yahay. Marka dhibkaasaa jira.
Barakacayaasha waxay ka cabanayaan daryeel la-aan xilli roobabka guga da'aya ay saameeyeen guryihii ay deganaayeen oo cooshado baakada iyo bocooyin ay farsameeyeen ka samaysnaa. Isniino Xuseen Xasan waxay sheegtay in gargaar ay helaan iskaba daaya aysan arkin cid kormeerta ama ka damqata nolosha adag oo ay la daalaa dhacayaan. Qaarkood barakacyaasha waxay ku sheegayaan inaysan waxba isdhaamin noloshii cakirneyd oo ay kasoo barakaceen iyo nolosha haatan ay ku nool yihiin, waxayna dalbanayaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay kasoo barakaceen. Xabiibo Xuseen oo ah gudoomiyaha kaamka Mooragaabey ayaa ka hadashay
dadka walaagii gobolladii oo miskaka bati haata liinror meeligii lafada la guuri wali imbaahangna wadankii oo dadkii ha ku jeedan meelii walanka beenbeero bokool horta inii meeliyo lakanaga eelay ka dhamadaano lafaajo ilaahay saasanka ammaansiyo walna niin qobada fadaan una soonkan walmay niin qobanno sanadkan roobkii ileentayno ka bahi walaa gombolol ee world fashion in dhastiya kulli joob islaashaaraan boqol iyo noyto tumun ishan lama qofood meela barakacayaasha
waxay kaloo ii sheegeen in muddo dhowr bilood aysan helin gargaar ama mucaawino. waxaana ku jahwareenay bay yidhaahdeen cidda aan kala hadlayno dhibkan haysta. Safiye Axmed oo ah horjoogaha kaamka indhoolayaasha Baydhabo ayaa xustay muddo lix bil inaan wax gargaara la siinin dadka xerada ku nool qaarkoodna xitaa hal waqti aysan waxba karsan karin.
eedaan dhabooni baahaqna sanad kumbaliliyaada laka jara kaam sima kaargabo male kaam raashin la sii male 380 wali hor walba lahasiyo tuman kooba hayasiyo sanad kun siin dhaladi 370 ilitii kaam langeeka mal waaye dabka duhur hataashideeda dadkii baahayeen dhammaadeen ba'da male sinsiyeerka male mayba ku codsadaane dadka wakiilkana ninku weele ilaahay ma ninku weelna bini aadanka ninku weelay gadoomiyahaadoy kii madaxweyne ahaadoy may ku fadaane gargaar bini aadanka ilgoonana nii fiiriyo dadka una nii fadhiina nookeya wali ilaahay unaaniin siiray walaalnyagaana haniin dhiibeen umaatana niin siyo kii baahna la ogaado kii baahnaanyana la arago hay-ada dabagalna ka suubi taasaan baahna dhibaato biinga nahayta.
magaalada Baydhabo waxaa ku yaala in ka badan 300 oo kaam ama xero barakacyaal kuwaasi oo ay ku nool yihiin dad ka soo barakacay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. waxaana sii kordhaya dhibaatooyinka xilligan ay ka cabanayaan barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. warbixin laga diyaariyey sida ardayda Soomaalida iyo kuwa kale ee soo galootiga ahi ee wax ka barta gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in waxbarashada ardaydaasi kor loo qaado oo islamarkaana la tababaro macalimiin ardaydaasi la dhaqaniyo afa si ay u fududaato in dugsiyada ay ardaydaasi uga faa'iidaystaan. warbixin haddaba arintaasi lagaga hadlayo waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaha VOA Maxamuud Umascade.
hay-adda iskaashiga sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota, caqabadaha ay la kulmaan, iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macalimiin Soomaaliyeed. Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka aha kulankii warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ay warbixintu diiradda saartay.
waxay sheegeen macalimiinta 90% inay caddaan yihiin ardaydiina, laakiin 30% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyaadka marka Asiaanka iyo Latiinaha iyo Afrikaanka la isku daro. marka taas waxay leeyihiin macalimiintu inay fahamsaneyn ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan. marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayaan.
warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka Ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. Maryan Aadan waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha gobolka Minnesota, waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan Maraykanka.
waxaa ugu muhiimsan inuu macalimiinta ama macalinka inuu ardayga relationship la sameeyo, dhaho yaa tahay xagaad ka timi, fahmo backgroundkiisa. immediately markuu backgroundka ilmaha fahmo is relationship ka build gareeyaan, waxaa dhacaysa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaaru inuu wax ka barto macalinkan.
warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee Soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in lasoo saaro macalimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatanna Soomaalida. taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed. Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyay talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
maadaama aanu nahay dadkii go-aanka gaadhayay qaarkayo waxbarashada, in ribootada noocan oo kalaa ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kalaa uu naanfacayaa marka aanu gaadhayno go-aamada lagu tayeenayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xidh waara oo ka dhexeeya macalimiinta iyo iskuulada iyo waalidiinta si markaa maaragtay loo wada shaqeeyo oo laysaga kaashado sida caruurta ay u guuleysan lahayn.
Warbixintan ay iska kaashadeen hay-adda iskaashiga iyo sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga ee gobolka Minnesota ay tiradoodu gaarayso 24,000 arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed, waxa isbabardhigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. Waxay sa warbixintu sheegtay in sana dugsiyadka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. Talabadaasi waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Haatan aan dhegeystayaal ku nasanno kaalimaha qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Ya Rasuulallaahi, ya Habiballaahi, khayru khalqillaahi, ya dukhral usati, assalamu alayka, assalamu alayka. Habe hadu ki barakada laha ayan ku begayo ina boqdar rabo oda boqad tayide bashir ma ure wala salaliga geya badal ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya dukhra al-usati assalamu alayka assalamu alayka. Barortan markada luxud kan rabe oda boqotay xide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya dukhra al-usati assalamu alayka assalamu alayka. Bashleyo ayar rabe oda boqotay xide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya dukhra al-usati assalamu alayka assalamu alayka.
ramadaan kariim dhegaystayaal galab wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddayada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waana galabnimo khamiisa 13 May 2018 qodobada aad ku maqli doontaan waqtigeenno harsan waxaa ka mid a doodii gaabneyd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese warkii dunida oo kooban dowladda waddanka baakistaan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayaan xiriirka kala dhexeeya iyaga iyo maraykanka arrintaasi oo keeni karta in baakistaan ay xidho waddooyinka ciidamada maraykanku isticmaalaan ee saanada iyo sahayda ay u marayaan dalka afghanistan jidkaasi oo sii dhex mara baakistaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka baakistaan ayaa hadalkan sheegay maalin uun ka hor xili la filayo in urur caalamiyihi ay baakistaan ku daraan liiska waddamada isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada tuhunkaasi oo la filayo inay abuurtay xukuumadda madaxweyne Donald Trump. Tallaabadan ayaa haddaba qayb ka ah qorsho cusub oo madaxweyne Donald Trump uu ku aadan qaabka loo wajahayo koonfurta qaaradda Eeshiya dalalka ku yaala qorshahaasi oo lagu dhawaaqay bishii Ogosteyna dhaaftay si Baakistaan loogu cadaadiyo inay xiriirka u jirto kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Maraykanka ee ka dagaalamaya dalka Afghanistan.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay wadahadallo la furato xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee uu Mareykanka taageero balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalkaasi. Waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ah ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Assad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta iyo kurdiyiinta ee maamulo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga Suuriya. Wuxuu cambaareeyey dowladda Mareykanka isaga oo yiri dowladda Suuriya waxaa waajib ka saaran xoreynta dhulkeeda Ameerikaankuna waa inay baxaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in uu kulan casha la yeeshay Kim Jong Cho oo ah gacanyaraha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka hor wadahadallo Khamiista qabsoomi doono ku aadan inay hordhac u noqdaan kulanka la filayo in bisha soo socota uu dhexmaro Kim Jong Un iyo Donald Trump. Pompeo waxa uu boggiisa Facebook soo dhigay sawirro midkood ay salaamayaan Kim Jong iyo mid kale oo muujinaya goob ay ku casheeyeen oo miis ah oo u dhow xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. Kim Jong Cho ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyay ee socdaal ku yimaada dalka Mareykanka ee ka socda Kuuriyada Waqooyi ee soo booqda Mareykanka 18 sanadood muddo ku siman.
Hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqday inay magaalada Qaza ee dhulka Falastiin u direyso koox dhaqaatiir dhinaca qalliinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi. Hay-adda ICRC waxay sheegtay inay khubaradan caafimaad ay u direyso Qaza ay xoogga saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhowaan ku dhaawacmay isku dhacyadii ka dhacay xadka Qaza iyo Israa'iil. Dhaqaatiirtan ayaa ka shaqayn doona Qaza muddo 6 bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay lanqeerta cas ee caalamiga ah. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 115 ruux oo Falastiiniyiin reer Qaza ah tan iyo bishii Maarj ee sanadkan, taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah. Israa'iil waxay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Xamaas.
Waa hagaag dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta. Waxaan ku soo qaadanaynaa buugaagta tiradaha badan ee ay qoraan daayarta Soomaaliyeed ee buryahan dalkii dib uga soo baxaya. Inkastoo aad loo soo dhoweynayo daabacaadda buugaagta cusub ay qorayaan daayarta Soomaaliyeed, haddana waxaa had iyo jeer soo baxaya dhaliilo aad u badan haba ugu horeyso tira ahaan mooye in tayadooda aad loo dhaliilo. Waxaa dooda igala qayb galaya Dayax Axmed Iley oo ku sugan magaalada Muqdisho qorteyna buugga la yidhaahdo Habeen Ersi iyo xamda maxamed xuseen oo iyaduna qortay buugga la yidhaahda qeex yoolkaada waxa ay xamda ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Ugu horeyn labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka. Xamda, ayaan ku horeynayaa dhaliisha jirta ee ah in buugta la qoro tiradooda mooye tayadooda aysan fiicnayn ma dhaba, hadday dhab tahayna dhib ma ku tahay bulshada?
bismillahi raxmaan raxiim. walaalaad baan ka mahadnaqaya inaan barnaamijkan ka qayb galo. anigu xamda ahaan qoraalkayga ma badnaa, laakiin waxaan ahay dadka afriska jecel qoraalkana dhiirigeliya. runtii aad baan ugu faraxsanahay bulshada soomaaliyeed in tobankii sanne ugu dambeeyey uu baraarig weyne uu ka socdo oo qoraalka iyo afriskuba ay kor u kacayaan. in uu qoraalku batay horta waa astaan caddaynaysa bulshadii inay ku baraarigtay muhiimadda uu leeyahay waxa qoranay. waa kii abaha soomaaliyeed baa lahaa xilli qoraa quruuma hale muxuu hadal qiimo leeyahay. marka aad baan ugu faraxsanahay, waa waxweyaan yididiin oo wax badan bay sheegaysaa. laakiin haddaynu ku noqono bugaag fara badan baa tobankii sannadood ee ugu dambeeyey la qoray. waxaan aaminsanahay inaynu taagan nahay xilligii aynu isqiimeyn lahayn tiradii aad bay u badatay, baltay ahaan halkeynu taagan nahay. anu xamda ahaan waxaan ka mid ahay dadka aadka u dhaliila tayada bugaagta aynu qorno, oo weliba dhalinyarada soomaaliyeed ay qoraan, inay aada uga hooseyso halkii ay ahayd inay taagnaato. oo waxa ay kaydinayaan muxuu yahay, waxaa laga yaabaa inay dad badani wax ka qoraan taariikh, taariikhdaas qofkii haddii aanu xog badan ka helin oo aanu raadraacdan samaynin oo aanu lahayn agabkii uu wax ku baarayay.
waayahay aantiiyo codbaahiyaha dayax axmed iley.
walaalo, runtii way jiraan dhalilahaasi oo ay leeyihiin buugaagtu. marka laysu barbar marka laysu eego faa'iidada ku jirta iyo waxtarkooda, marka la eego dhalinyarada iyo waayaha ay nolosha ku bilaabeen ee qalinka iyo qoraalka ku qaateen, marka la eego inaanay dhalinyaradu helin bajaanis ay ku bartaan oo lagu soo baro afkoodii iyo arrimaha hooseeya, waxaan odhan karaa dhaliisha uu yeelan karaya marka loo eego xaaladaas waa mid aad iyo aad u yar, islamarkaana ah yidiilo qurux badan qof wax bilaabay oo runtii wax weyna qabtay ayaan u arki karaa.
aad u aragtid, laakiin doodeennu waxay tahay bulshada qatar miyay ku tahay, dhib ma keenaysaa? sida cadna xamda waxay tiri haa,
walaal dhibaato ma yeelan karta, sababtoo ah waxay jirta dabcadda koowaad, talabaad, saddexaad. qofku marka ugu horeysa haddiiba uu qalad uu ku dhaco wuxuu leeyahay jaanasi uu qaladkii uu dib ugu sixi karo, isaguna uu wax ku baran karo, dadkiisiina uu wax ugu soo gudbin karo.
xamda waxaa tiri waa haa oo dhib ayaa jiro, maxaa ka mid a marka dhibkaas?
walaal, dhibka ugu weyna sheegana waa dhibka xogta weeyaan. dibuu kastoo qorana xog buu gudbinayaa. haddii xogtaasi aanay xogtii saxda ahayd aanay ahayn ama xogtii bulshadaasi aanay u baahnayn, dhib bay u keenaysaa ogaalka dadka akhriyaya. hadda qofku markuu buugu akhriyaya waxay ka dhigan tahay waxan inuu ay tahay meel uu wax ka kororsanayo, taas waa dhibtay keenayso. qodobka labaadee jiraa waxa weeye kharash badan bay nagaga baxa daabacaada buugii. haddii aanu u qalmaynin kharashka faraha badan ee ku baxaya, waxay la tahay inta aan la daabicin boonu gaarinba marxaladda daabacaadaba in dib bugaagka qaarkood lagu noqdo. laakiin kharashka marka laga yimaado, aniga tayiga muhiimsan waxa weeyaan dhibka xogta uu gudbinayay buugaasi.
waad maqashaa dayax xamde waxa ay leedahay?
waan maqlayaa walaalo, si fiican. waa run oo way jiraan qaladaad badan oo tiro badan, islamarkaana u baahan in la daweeyo wax laga qabto. se waxa ay tahay maadaama aanay jirin ama ay yar yihiin cid dabagal ku samaysa, ama dhalinyaradii marka ay bugaagtii qoraan markay xogtii soo ururiyaan meelaha ay la kaashadaan ama cid hawshii kala qayb qaadato, oo qofku isagu yahay qofka qoraya, qofka curinaya, qofka tafatiranaya ee lafagurka ku samaynaya, waxa oo dhan ay ku tahay adi lee dubo adi lee daangeyso. marka xaalada laga eego, islamarkaana la eego kacdoonka weyn ee dhalinyaradu hal mar ku kacday in qalinkii dib loo soo nooleeyo, inay ummaddii bal wax qorto ee laysku dayo, dabcan 10 qof ama 20 qofba waxaa kasoo baxaya dad tiro badan oo wax tayo iyo taariikhba leh qori kara. marka taas weeyaan aniga taanaan qabo.
xamda, miyaadan u jeedin sida ay dayax u dhigdhigayso oo ay leedahay haa, inkastoo cilladi ay jiraan haddana faa'iidada ayaa ka badan oo wax laga cabsadaayo ma leh?
walaal, horta anugu goynkaygaan caddeeyo oo bilowgiiban hadalkayga ku furfurtay inuu baraarig fiican uu yahay. laakiin hadda ay tahay xilligaynu isqiimeyn lahayn inuu baraarigaasi wanaagsan yahay, inay dhalinyaradu ay ku baraarugaan faa'iidada uu akhriska iyo qoraalku leeyahay, kaashikii kama taagna. su-aashu waxay ahayd dhib ma leedahay, maxay dhibaato leedahay? oo anigu tan mar walba ku adkaysanaya ay tahay qoraalka la qorayo ee aan tayadiisa la eegaynin, ciddii eegaysay
aynaan haynin agabkii lagu eegayay aynaan haynin inay dhib weyn u leedahay dagaalka qoraalka Soomaaliga inay dhib u leedahay baan anigu aad ugu tagsanahay lama basiri karo oo lama inkiri karo oo mar walba anigu waxaan aaminsanahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada wax qoraysa la dhiirigeliyo laakiin iyadoo qof la dhiirigelinayo ma ahayn aqoon lagu tunto waxaan arkay anigu marar badan oo la kulmay dad wax ku qoraya sooyaal ashkhaas ama dhacdooyin dhacay laakiin nacnta amaha u kasaan oo yay aqoon in anshaxay qoraalka ama ogaal la-aani ha hayso ku tumanaya xaqiiqadii ogaal la-aan fara badan aad ka dhexartayso qofkii aanu diyaarsanaynin agabkii ka caawinayay inuu qoraal qurux badan oo u cuntamo oo dhaxalka gala kadib waxa la qorayaa waxaan rajaynaynaa in bulshooyin fara badan oo soo socda oo jiilka iman doonaa inay ka faa'iidaystaan marka hadda haddii aynaan ka fiirsanin dhib weyn bay keeni doontaa
dayax axmed waad maqlaysaa khasaaraha mayara oo waxa ay sheegtay xamda in dad taariikhdoodii xataa la qalday marka ma waxaad leedahay adiga khasaarahaasi ima muuqdo dhibna ma ahane ha laga socdo
maya ha laga socdo malihi oo hadalkasaan markii horeba sheegay qofku ma barto wax ilaa uu wax qaldo waxaan leenahay dhalinyaradan horta hadda qoraalka bilowday aad bay u dadaalaysaa runtii qoraal soomaaliyeed oo jabay oo hankii aa laga tegay ayay maxaan ku rada ayay dib ugu qaateen ugula dhiiradeen ina iyaga oo aan intooda badini jaanis yelin afkooda wax lagu baro oo aynu wada ognahay iskuullada soomaalida in qaarna af carbeed ay wax ku bartaan qaarna af ingliish ay wax ku bartaan haddana ay awoodu yeesheen inay isku dayaan mar haddii taa la helay dhalinyaradu kaalintoodii way kasoo baxday waxa uun meesha taalla oo loo baahan yahay dadka waaweyn ee ruucadaayada ah qoraalka ku fiican haddii ay tahay xukuumadaha ka taliya dhulalka soomaalida inay iyaguna kaalintoodii kasoo baxaan kaalintaas oo ah in dhalinyaradii wax la baro dhalinyarada soomaaliyeed anigu waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin arday aan haysanin macalin fiican marka maadaama qofkii uu sidaa uu yahay dadaal iyo maaragtay rikirooni baanu arka dhalinyaradu howlahan ay wadaan dabcan adduunka wax qoran oo dhammaystiran kitaabka qur-aanka oo keliya la sheegay boqol jeer haddaad ku soo celiso qoraalkii aad maanta qortay waa hubaal oo qalab unbuu yeelanaya waxun baa ka dhiman laakiin mar kasta oo lagu soo celiyo mar kasta oo dhalinyaradii la tababaro mar kasta oo qoraalkii la qofkii niyadda loogu dhiso waxaa hubaal ah in qaladaadku ay yaraanayaan lagana gudbayo marka qalad wuu jiraa dhaliilina way jirtaan laakiin waxaan aaminsanahay dhaliisha dheefta laga helayo ayaa ka badan islamarkaana dhaliisha waa mid u bandhigan oo u baahan in la saxo
waa tahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka maxaad kusoo gunaanadaysaan
bismillahi raxmaani raxiim ani xamda ahaan waxaan talahaan kusoo jeedinayaa qoraalka horta wuu ka duwan yahay oo waa mas-uuliyad uu qofku isagu isa saarayo aqoontiina formalkaana laguma barto laakiin akhriskaa lagu bartaa qofku mar kastoo akhriskiisa uu bato ayuunbuu waxna qori karaa marka dhalinyarada soomaaliyeedana waxaan u sheegayaa oon ku dhiirigelinaya intaynay wax qorinna wax badan akhriyaan wax badan baadhaan waxay qorayaanay ka rub sheegaan oo cidigu hiili iyo taariikh ku burburi aanay ka noqonin
aad baad u mahadsan tahay walaalo waxaan aad ugu mahadcelinayaa idaacadda VOA oo noo saamaxday fursadan qaaliga ah waxaan kuula talinayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan inta qalinleyda ah waxay hayaan tub wanaagsan isla markaana dhigaalka ay qorayaan waxa uu wax u tarayaa sac soo socda waxa uu wax u tari doonaa dad aan weli ognayn waa xaweyan wax qoran waa kayd aan lumaynin si markaasi kaydkaasi uu u noqdo kayd faa'iidadiisu ay aada u badan tahay waxaan dhalinyarada kula talinayaa oo aan la qabaa walaashii xamda inay akhris badan sameeyaan waxa la dhahdaa akhristaha wanaagsani waa qoraa wanaagsan marka in akhris badan la sameeyo isla markaana qofkii haddii uu haysto hibo uu wax ku qori karo aanu intaasoo keliya ku gaabsanin ee uu raadiyo waddo kasta iyo hab kasta oo uu kusii horumarin karo hab qoraalkiisa iyo afkiisa labadaba afka soomaaliga oo xoog loo barto ayaa iyaduna qoraal dux iyo miisaane lagu heli karaa gudahaanmarka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay afka suugaanta ay xooga saaraan isla markaana isku dayaan inay mar kasta maanta halkii joogeen aanay beri istaagin
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba dhegeystayaal doodeeni gaabneed ee maanta waxaanu kusoo gebagabaynaynaa intaas waxaanu kusoo qaadanay dhaliisha qoraalka da'yarta soomaaliyeed doodana waxaa igala qaybgalayay dayax axmed iley oo joogta magaalada muqdisho isla markaana qortay buugga habeen ersi iyo xamda maxamed xuseen oo reer hargeysa ah qortayna buugga qeex yoolkaada tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
هذا يو مهسيني هاي جامع بولا جامع أو إن السعودين يجي برنامج كدود الجابن هاتن رجستيال كسور دواد برنامج كدكتور كويدي وحاسو جيدني إبراهيم حسن داندوري.
رمضان مبارك رجستيال دمانتين با كسور دواد مر كلا ويدي دكتور كومرتي وجي هاي دكتور عبد الحليم عبد الله محمد أوقاب سرحان ندقود كناه القلم مقالة بردوينه. وعن سؤال ودينا يقارك تسن رجستيالنا وبرامج كل سو حريري.
مقاعد وعثمان معلم مؤمن مقالة أنجو كناه دوا بردوينه. مر كأي سيد استحي من رمضان أينو تمدي وافوري وعشيي ومتغنا وصحورتي. بل علوشي متغانا انتا لسكوكي محاقي قسو قاري كرمضور ايان نعف محاقي قسو قاري كرم
مع العثمان وآدي هذا ما تسيني هاي هورتا محاقي مركي لقاها الله يو قفك انو راشين عنو راشين كمركو عنو ايو حالو قطل قلي نظام اللو قطل قلي قفك مركو راشين كعنو ايو ام عنتو عنو ايو علوشي سا انو قيبيو سدح قيبادو انو قيبيو قيبو حالو قطل قلي راشين كان لو قطل قلي قيبنو حالو قطل قلي بيهي لو قطل قلي qaybna waxa lagu talagalay hawada jirkiisa binaadamka oksijiinkii iyo si maxsuu u qaadan lahayd lagu talagalay marka adiga hadaa raashin in malki afurka la yimaado aad cuntoodan iska buuxiso oo aweysa meel aad ka neefsan weeso dhibaato caafimaad ku iman karto naqaskii uu kugu dhago hore akadeemiga taa laga yaaba waxa laga yaaba maxaa ahayd calooshaada oo dheefshiidki aanan xambaari karin in jirrooyin badan oo kugu yimaadaan oo beerka iyo dhibaato maxaa ahayd enzymidiisi wixii jirradaan oo qofka dhibaato kale ay ku timaada laga yaaba waxa soo dhan marka qofka waxa loo leeyahay kimiye yar oo calaash ay qaadi karto oo ay ku filan tahay oo ay shiidi karto qofka ha qaato hadarad ma caawo illa maxaad suxurtu wax cun laakiin waxa cunaysa noqoto waxyaabo yar yar ha noqdaan laakiin hal mar cuntada ha wada qaadanin ha isku dhameynin markaad isku qaadana saacad ka bacda hadan cunta kala keen ha dhihin sida ka qaraysa maanta dhana baahnaaye caawan ka jaraya dhihin marka waxa hal rabaa cuntadaadi qofka maxaad hadii uu saacad ka saxtaa wax yar uu ka cuno intii hal mar la qaato uu qaato wax mu dhibeys calooshiis maxay calooshu u diyaarsan tahay laakiin calooshu maxaa dhibeys saddexda qaybood oo loogu talagalay inay u kala shaqeyso caloosha hadii aadan reebin oo inta barashiin aad ka buuxiso oo biyina boos aadan u reebin hawadin aad boos u reebin dhibaato waay biyo iyo maxaa raashin hada ka buuxisana dhibaato waay marka mar walba caafimaadka sida uu sheegayo rasuulkeena uu sheegay 1400 maxaa sano ka hor uu sheegay waa caloosha qofka binaadamka inuu qaybsado saddexdaas uu qaybsado qaybtii oo neftiisi qaybti raashinki iyo qaybti biihi saas darteed marka dad inta sameeyso cudur mahad caafimaad darar fara badan oo ku imaan lahayd oo ku hadaan soo sheegna kamid ah qofku ka badbaadaya laakiin hadii uusan sameeynin cudurada mahad beerka ku dhaco mahad cudurada caloosha ku dhaco waxaas oo dhan qofku wuxuu ugu jiraan halis inay ku dhacaan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa daahir xasan udway magaalada aan joogana waa beledweyne waxaan su'aalaha doktorka maamo oo hal bil cunug uu dhalin yahay een oo bin Ramadaan ee la soo galay maadaama Ramadaanka uu dhashay een ma soomkii daas ma qaadan ee ma soomiisa mise een ma soomiis
bismillaahir rahmaanir rahiim ee daahir aad iyo aad u maasan yahay su'aashu weydii su'aal fiqhi waa yani nin oo fiqhi miya caalimi ah laakin markii laga hadlaayo maxaa la dhahaa diinteen islaamku waa diin waasiic markii maxay laga hadlaayo waxyaabahaas hooyada hadii ay u dareemayso soonkaas ay soomayso horta way soomi kartaa hooyo maxaad bil dhalan maxaad loo maxaad cunugeeda loo bilood u jiro way soomi kartaa hadii ay maxaad nifaaskii wixii ay ka baxday oo maxaad xilligeeda ay gaartay ay soomi karto way soomaysaa hooyada sadii awoodo laakiin hadii su'aashu waxa waysa u fahmay hadii hooyadu ay maxaad cabsanaayso ayada nafteeda ay u cabsanaayso ama cunugeeda ay u cabsanaayso maxay sameeyneysaa hooyadaas marka hadii dib u dareemayso nafteeda inuu ka soo gaarayo oo tabar darri ay ka cabsanaayso ama dhibaato kale ay ka cabsanaayso ama cunugeedii ay u cabsanaayso u baqaysaa hadii ay soonto inuu maxaa dib uga yimaado oo baahdo iyo wax la mid ah hadii uga cabsanaayso hooyadaas maxaa ahayd meeshii ay ka soo milayd waxay iska bixinaysaa fidyad oo caam miskiin ya raashin ki maalintaas uu qofka maxaa qof saaim ah lagu afurin lahaa ay iska bixinaysaa hooyadaas dibkii ka baqaysaa waxa ugu horeeyo hooyada hadii ay maxaa maadaama cunug inuu jis laga rabo cunug maxaa tabar darri badan inay dareento ya markan kale hooyada ay afuran tahay mar walba cunuga ay wax siiso waa inay shaah suubtaa wax nafaqo leh ay qaadataa si cunugii uu maxay caana fiican u helo oo ku filan laakiin hadii ay soonto oo jirkeedana waxba uusan ku jirin hooyadaas markay ay bixinaysa kaliya intii jirkeeda ku haray kaliya hadii ay bixinayso akhiiran waxay gaaraysaa tabardarri maxay la hooyada mar walba waxaa la rabaa cunugeeda inay nuujiso maalintii ugu yaraan 8 jeer ilaa 12 jeer marka maxaad waxaa baxay wax badan oo jirkeedu ku jira ayaa baxaya sidaas darteed marka waxay keensanaysaa hooyadaas inuu maxay ahayd oo maxaa dib u yimaado
intaas aanu joogo barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka oo martii ugu ahaa dr Cabdul Xaliim Cabdullaahi Maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Beledweyne inta aan mar kale dhegaystayaal kulmi doonana waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim.
Barnaamijka dhakhtarka weydii waxayna la socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa safar ku tagay magaalada Pyongyang, waxaana la sheegay inuu la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kalena waxaa la sheegay in hub ka dhigista dhinaca nukliyeerka ay ka wada hadlayeen ee Kuuriyada Waqooyi. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa magaalada Pyongyang kula kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Lavrov ayaa ku marti qaaday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu booqdo Moscow. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo la qorsheynayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Lavrov ayaa sheegay isagoo ku sugan caasimadda Kuuriyada Waqooyi in hubka dhigista nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn arrin hal kulan ku dhammaanaysa. Waxaan ku baaqay inaan rajo ka badbaadis ah la gelin wada hadal kasta oo bilow ah.
Я ещё раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной, понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями.
Waa waxa la isku ogyahay in bilowga wada hadalka nuklearka ee Korea aanu baahnaa horta in la qaado dhamaan xayiraada jirta. Sida ay wada hadaladan mar dhal u noqon doonaan waxay ku xiran tahay khibradda dadka wada hadalka ka qayb qaadanaya.
Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков, но за один присест этого не сделать.
Ruushka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah iyadoo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina ay hore u qaadeen talaabooyin fududeynaya wada hadal dhexmara labada dhinac. Kasoo hoggaamiyaha dalkaasi waxa uu Lavrov la kulmay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi. Booqashadan ayaa ah tii u horreysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu ku tago Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2009.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiido Nabi Amaan ah.
Iblis ka la santulay iman ku hayno sugnade sodo karamadan ta soma wa bishi awada sugayne ila hay sarakaye karamada badan la siye iblis ka la santulay iman ku hayno sugnade sodon karamadan ta soma salatu salamu ala mustafa habibi muhammad alayhi salam salatu salamu ala mustafa habibi muhammad alayhi salam salatu salamu ala mustafa habibi
حبيبي محمد عليه السلام صلاة وسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
sidadaasi ramadaanka ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cidla nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Subhanku hadu yiraahdana xajkan soo gudanaya.